sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Hülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam buludluq artacaq. Qısa müddətli yağış da yağa bilər axşam. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün gündüz yağmursuz olmalıdır, qərb küləyi əsəcək. Axşamlar isə bəzi yerlərdə şimşək çaxa bilər. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Gündüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Saatın son xəbərləri.
Rusiyanın birgə istifadə eləməyi təklif etdiyi Qəbələ RLS İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemləri əvəz eləyə bilməz.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni, yaralıların sayı 1500-ü keçib.
Son günlərdə Azərbaycanın Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil.
Bakıda Transxəzər boru kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika ilə Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalanıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, Rusiyanın birgə istifadə eləməyi təklif etdiyi Qəbələ RLS İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemlərə əvəz eləyə bilməz. Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemləri planlarına rəhbərlik edən general-leytenant Henry Obering deyib ki, Qəbələ RLS ancaq Polşa və Çexiyadakı sistemlərə əlavə ola bilər. Amerika Polşa və Çexiyada raket əleyhinə sistemləri quraşdırmaq istəyir, Rusiya isə buna qarşı çıxır. Rusiya tərəfi bu sistemlərin əvəzində Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ RLS-dən birgə istifadəni təklif eləmişdi.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni, yaralıların sayı isə 1500-ü keçib, BMT rəsmisi belə deyib. BMT baş katibinin köməkçisi Margarita Wolston deyib ki, Amerika Geoloji Araşdırmalar Mərkəzinin son dəqiqləşdirməsinə görə 20 saniyə aralığında dünən 8 bal gücündə 2 təkən qeydə alınıb.
Son günlərdə Azərbaycan Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti avqustun 14-dən Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatları dünən təksib eləyib. Nazirlik bildirir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə silah almaq üçün saziş imzalanmayıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Rosabanın Export şirkətinə istinadən Azərbaycan hökumətinin bu şirkətlə 70 BTR 80 alması ilə bağlı müqavilə imzalanması barədə məlumatlar yaymışdı.
Avqustun 16-sında Bakıda Transxəzər boru kəmərlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika və Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalanıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Texniki problemlər üzündən həmin məlumatı çatdıra bilmədi. İlqar Rəsul xəbərində bu qeyd olunurdu ki, həmin qrant müqaviləsi əsasən Xəzərin dibi ilə Türkmənistandan qaz və Qazaxıstandan neft kəmərlərinin çəkilməsi və həmin kəmərlərin sonradan Avropaya uzadılması nəzərdə tutulurdu. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika-Azərbaycan təqaüd sisteminin yeniləşməsi ətrafında müzakirələr aparır. Müzakirələrdə Amerikan Ticarət və İnkişaf Agentliyi və Azərbaycanın Dövlət Sosial Müdafiə Fondu iştirak edir. Bunu Amerika Ticarət və İnkişaf Agentliyinin baş müşaviri James Waldhotter deyib. Onun sözlərinə görə, agentliyə Azərbaycanın enerji sahəsindən başqa turizm və kommunikasiya sektorlarına da dəstək verir. Onu da əlavə edib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına dəstək vermək üçün agentliyi bir sıra başqa sahələrdə də fəaliyyət göstərir.
Təhsil haqlarını artıra bilərlər. Hazırda Tarif Şurasında özəl və dövlət alim təhsil müəssisələrində təhsil haqqının tənzimlənməsi məsələsinə baxılır. Bu barədə jurnalistlərə Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov məlumat verib. O deyib ki, qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı müraciət Təhsil Nazirliyi və özəl təhsil müəssisələrindən daxil olub. İlin əvvəlindən başlayaraq Tarif Şurası yanacağın və bir sıra xidmət sahələrində qiymətlərin tənzimlənməsi məsələsi barədə qərar qəbul edib. Sonuncu dəfə isə şurada içməli suyun topdan satış qiyməti ilə bağlı məsələyə baxıblar.
Məktəbli formaların qiymətləri 15-20 manat arasında olacaq. Məktəb formalarının tikilməsi üçün sifarişi isə valideynlər verəcək. Bunu təhsil naziri Müsir Mərdanov deyib. Nazir artıq bir neçə il öncədən Naxçıvanda bütövlükdə, Sumqayıtda isə məktəblərin 25%-ini məktəbli formasına keçdiyini bildirib. Müsir Mərdanov onda deyib ki, 2008-2009-cu tədris ilində, yəni gələn tədris ilindən bütün məktəblər məcburi olaraq məktəbli formasına keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail-Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin İsrailin cənubuna qədər çəkilməsini, vaxtilə Azərbaycanda yaşayan yaşlı İsrail vətəndaşlarına Azərbaycan hökumətinin təqaüd verməsini, Şahdəniz yatağından çıxan qazın bir hissəsini almaq və nəhayət Azərbaycanın enerji resurslarının nəqlində iştirak eləmək istəyir. Bütün bu məsələlər avqustun 16-sında İsrail baş nazirinin müavini Avigador Liberman və onu müşahidə edən nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında keçirilən görüşlərdə müzakirə olunub. Bu barədə məlumatı İsrail Knessetinin deputatı, İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının rəhbəri Yosif Şagal Bakının mərkəzində Azərbaycan-İsrail Mədəniyyət Mərkəzinin yeni ofisinin açılışında deyib. Onun sözlərinə görə İsrail tərəfi müzakirə olunan məsələlərin hamısının həyata keçirilməsində maraqlıdır. Yusuf Şaqal deyib ki, bu ilin 7 ayının yekunlarına görə Azərbaycanla İsrail arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard 300 milyon dolar təşkil edib. Cənab Şaqal deyir ki, onlar Başnazir Artur Əsadə ilə vaxtilə Azərbaycandan keçmiş yaşlı yəhudilərə Azərbaycan dövlətinin təqaüd təyinləməsi məsələsini də müzakirə ediblər. Şaqal deyib ki, bu məsələ İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi vasitəsilə 1 ilə yaxındır ki, müzakirə olunur və onlar indi Azərbaycanın yaxşı imkanları olduğunu nəzərə alıb bu məsələnin reallaşdırılmasını istəyirlər.
Gələn həftə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu xəttinin yenidən qurulmasını həyata keçirən Gürcüstandakı operator şirkətinin hesabına ilkin vəsait ödəyəcək. Bunu Azadlıq Radiosunda Beynəlxalq Bankın rəsmisi Rauf Ağayev deyib. Rauf Ağayev bildirib ki, ilkin vəsaitin köçürülməsi avqustun 25-nə qədər yekunlaşmalıdır. O deyib ki, həmin vəsaitin nə qədər olması barədə məlumat yoxdur. Bəzi yerli ilkin kreditin 40 milyon dollar civarında olduğunu yazır. Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin yenidən qurulması üçün dövlət neft fondundan 220 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu vəsait Azərbaycan Beynəlxalq Bankı vasitəsilə Gürcüstanda yenidən qurma işləri aparan təşkilata 1% ilə 25 ilə verilir.
Xəbərlər davam edir. Gəncədə dərman preparatlarının analitik ekspertizası mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə məlumat verən Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyevin sözlərinə görə, mərkəzin əsas məqsədi dərman satışı məntəqələrində mütəmadi reydlər keçirməkdir. Aldığı dərman preparatının keyfiyyətindən şübhələnən sakinlərin mərkəzə məlumat verməsi üçün qaynar xəttə işləyəcək.
Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyinin rəsmi açılış mərasimi olub. Səfir Tahir Tağzadə, Çexi Xarici İşlər Nazirinin müavini Tomaş Poyarın və yerli Azərbaycan icmasının nümayəndələrinin iştirakı ilə səfirlik binası üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Səfirlik binası Praqanın prestijli rayonlarından birində, villada yerləşir. Səfir Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosunda deyib ki, təəssüflər olsun ki, indi iki ölkə arasında əməkdaşlığı geniş adlandırmaq olmaz. Nə iqtisadi, nə də siyasi sahədə əməkdaşlıq fəal deyil. Tahir Tağzadə bildirib ki, əgər mədəni, humanitar və iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirə bilsələr, bu siyasi əməkdaşlıq üçün də gözəl əsas yaradar.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Səbəniz bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a artıq 8 dəqiqə işləyir və biz axıra qədər qulağısız eşidəcəksiniz ki, Bakıda yaşayan 12 Çeçen qaşqını indi hardadır?
Rusiyada müxalifəti niyə psixiatriya xəstəxanasına saldılar?
Soçiya olimpiya oyunlarına necə hazırlaşır?
Və ermənilər Bakıya gəlməyə razıdırlar. İdman xəbərlərində olacaq bunlar. Verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləmək mümkündür. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytında. Bakıda yaşayan 12 Çeçen qaçqını indi hardadır? Bu barədə mübahisə var. Helsinki Vətəndaş Assambleyası iddia edir ki, Çeçen qaçqınlardan 12-si yoxa çıxıb.
Keçən ay Bakıda yaşayan bir qrup Çeçen hüquqlarının pozulması, təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında etiraz aksiyaları keçirmişlər. Daha ətraflı indi Kəbrən Dilavəri xəbər verir.
Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevan verdiyi məlumata görə Bakıda yaşayan Çeçin icması ona müraciət edib 12 nəfər Çeçinin yoxa çıxmasını bildiriblər. Arzu Abdullayevan sözlərinə görə həmin adamlar Azərbaycanda BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının qaçqın statusu verdiyi şəxslər olublar.
Bunlar statuslu yaşayırdı Azərbaycanda və onlar birdən-birə itiblər və bunlar barəsində məlumat var ki, onlar ya Çeçenistan ərazisində öldürülüblər bəzilərin, ya da ki işgəncələr alıblar. Bizim rəsmi orqanlar məlumat veriblər ki, Azərbaycanı bu adamlar tərk etməyiblər. Rəsmi məlumat alıblar ki, onlar bizim sərhədimizi keçməyiblər.
Arzu Abdullayeva deyir ki, Bakıdakı Çeçen qaçqınlar hüquqlarının pozulması və təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında da ona müraciət ediblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakıdakı nümayəndəliyindən isə dedilər ki, onlardan ancaq bir nəfər Çeçenin yoxa çıxması haqqında məlumat var. Bakıdakı nümayəndəliyin rəhbəri Ulyan Polun adından çıxış eləyən onun köməkçisi Nailə Şahbazova Azadlıq Radiosuna bunlar dedi.
Keçən
Keçən il BMTQ-da qeydiyyatdan keçmiş bir çeçen qaçqının itkin düşməsi haqqında məlumat verilmişdir və BMTQ Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə bu məsələ ilə bağlı sıx iş aparırdı. Bu şəxsin Çeçenistanda öldürüldüyü barədə web saytda yerləşdirilmiş məlumat Çeçenistanda geniş fəaliyyətdə olan və BMTQ-la sıx əməkdaşlıq edən Memorial adlı insan hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təsdiqlənməmişdir. Bu məsələ hələ də açıq qalıb. Bu Azərbaycan ərazisində olarkən və BMTQ-da qeydiyyatdan keçmiş Çeçen qaçqınının itkin düşməsi barəsində olan yeganə haldır.
Nailə Şahbazova həmin bir nəfər şəxsdən başqa digər şəxslərin itkin düşməsi haqqında onlara məlumat daxil olmadığını da dedi. Keçən ay Bakıda yaşayan bir qrup Çeçen hüquqlarının pozulması, təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında etiraz aksiyası keçirmişdilər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə hazırda Bakıda qeydiyyatda 2000-ə yaxın Çeçen yaşayır.
Kəbrən dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində indi avqustun 17-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazır, onu bilməyin sırası gəlib çıxır.
Pentagon hərbçiləri Azərbaycana gələcəklər.
5 məhbus özünü doğradı.
Hüseyn Abdullayevin ölkədən çıxmasına qadağa qoyuldu. Səhər qəzetlərindən seçmələrdir bunlar, indi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
5 məhbus özünü doğradı bu haqda məlumatı. Yeni Müsavat qəzeti dərc edib, Ədliyyə Nazirliyinin ömürlükləri susturmaq cəhdi cəza çəkmə müəssisəsində aranı qarışdırdı. Dünən Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlük cəza çəkən 5 məhbus özünü doğrayıb, axşam saatlarında əldə olunan məlumatlara görə həbsxananın 4-cü korpusunda 98 sayılı kamerada saxlanan Akif Hacıbəyev, 115 sayılı kamerada Rauf Eyvazov və 1-ci kamerada saxlanan adını dəqiqləşdirə bilmədiyimiz 3 nəfər eyni vaxtda özlərinə qəsd edib, onlar bədənlərinin müxtəlif yerlərinə xəsarət yetiriblər. Yeni Müsavat yazır ki, buna səbəb son 3 gündə həbsxana rəhbərliyinin onlara kobud davranması və bütün hüquqlarının pozulması olub. Qəzet yazır ki, etibarlı mənbədən aldığı məlumata görə son vaxtlar Qobustan həbsxanasında ömürlü cəza çəkən məhbusların cəzalarının 15 ilə endirilməsi tələbinə müxtəlif aksiyalar keçirməsi və öz hüquqlarının müdafiəsi üçün fəallıq eləmələri hakimiyyəti qəzəbləndirib və buna görə də 3 gün əvvəl Ədliyyə Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib və Qobustan həbsxanasının rəhbərlərinə ömürlü məhbusların susdurulması ilə bağlı qeyri-rəsmi göstəriş də verilib. Həbsxana rəhbərliyinin bu tapşırığı canla başına yerinə yetirməsi isə tutsaqları belə bir addım atmağa məcbur edib. Qəzetin yazdığına görə özünü doğrayan məhkumlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır və bu hadisədən sonra həbsxanada ciddi gərginlik də yaranıb. Qəzet penitensiar xidmətinin rəhbərliyinin bu həbsxanadakı məhkumların eləcə digər cəzə çəkmə məsələlərindəki tutsaqların qiyam edəcəyindən ehtiyatlandığını bildirərək müəyyən tədbirlər gördüyünü də qeyd edir və sonda qeyd olunur ki, xəbəri çapa hazırlayarkən aldığımız rəsmi instansiyalarda əlaqə saxlaya bilmədik. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə bir sayı cəzə çəkmə müəssisəsində qan tökülmüşdü və həmin həbsxanada dustaqlar arasında baş verən davada Qalib Hənifeyev adlı avtoritet öldürülmüş, 4 dustaq isə yaralanmışdı. Bunlar Yeni Müsavat qəzetində dərc olunmuşdu.
Hüseyn Abdullayevin ölkədən çıxmasına qadağa qoyuldu. Sabiq deputat müalicə üçün Almaniyaya getməyə icazə verilmir sabiq deputatın getməsi üçün. Məhkəmə qərarlarının icrası idarəsinin Səbail rayon şöbəsi Hüseyn Abdullayevin müalicəsini davam elətdirmək üçün daha 30 gün müddətinə Almaniyaya getməsini qadağa qoyub. Bu isə bütün beynəlxalq sənədlərə ziddir. Bunu APA-ya açıqlamasında Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətinə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilən sabiq millət vəkili Hüseyn Abdullayevin vəkili Cavanşir Süleymanov deyib, vəkil deyib ki, məhkəmənin hökmündə Hüseyn Abdullayevi Azərbaycandan kənarda çıxmaqla bağlı qadağa qoyulmayıb. Məhkəmə qərarlarının icrası idarəsinin Səbail rayon şöbəsi isə öz başınalıq eləyib, Hüseyn Abdullayevi hökm üzrə gələcək şikayətlərdən imtina eləməyə məcbur edir. Vəkil deyib ki, bununla bağlı məhkəməyə şikayət eləyəcəklər.
Pentagon hərbçiləri Azərbaycana gələcəklər. Bakıda Qəbələ Erilisinin bağlı 3 tərəfli komissiya yaradılacaq. Bunu Ayna qəzeti yazır. Amerika tərəfi Qəbələ Erilisinin birgə istifadə perspektivlərini araşdırmaq üçün öz nümayəndələrini Azərbaycanlı və Rusiyalı ekspertlərlə bərabər Qəbələyə göndərəcək. Bu barədə məlumatı Amerikan Azərbaycan səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henick bildirib. Ayna qəzeti belə yazır. Qəzetin yazdığına görə Henick deyib ki, bununla əlaqədar Azərbaycanla Amerika Dövlət Departamentinin və Müdafiə Nazirinin nümayəndələri gələcəklər. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl jurnalistlərə müsahibəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirmiş ki, yaxın günlərdə Azərbaycanlı, Rusiyalı və Amerikalı ekspertlərlə ibarət qrup Qəbələdən birgə istifadənin mümkünlüyünü yoxlayacaq və bundan ötürü Azərbaycan nümayəndələri də həmin heyətə qatılacaq Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələri. Aynaya verilən məlumata görə Amerika hərbçilərinin Rusiyalı və Azərbaycanlı həmkanlarla birgə Qəbələyə səfərlərində məqsəd Erilsən birgə istifadəyə dair təşəbbüsü daha dərin öyrənmək, bununla bağlı sözü gedən stansiyada araşdırmalar aparmaqdır. Xəbərlərə görə Bakıda Amerika, Azərbaycan və Rusiyanın xarici işlər və müdafiə nazirlikləri, o cümlədən ekoloqlar da olacaq. Komissiya qəbələ irəlisən olacaq bu strateji obyektin fəaliyyətinin onun standart, müasir standartlara uyğunlaşdırılması yollarını və ətraf mühitə təsirlərini də öyrənəcək. Qəzət yazır ki, dünən axşam saatlarında aynaya belə məlumat daxil olub ki, qəbələ irəlisə üzrə Azərbaycan və Rusiyadan müəyyən olunan rəsmi səlahiyyətli nümayəndələr artıq müəyyənləşdirilir və onların görüşü də gözlənilir. Bir müddət öncə Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serjikovun Moskvada imzaladıqları Qəbələ Erləsə dair beynəlxalq sazişin icrası üzrə Səlahiyyətli nümayəndələrin statusu haqqında protokola görə Erləsən istifadə prinsiplərinə və şərtlərinə dair məsələlərə Rusiya Kosmik Qoşunlar Komandanının müavini general-leytenant Şişkin və Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə və Hərbi Hava Qüvvələri Komandanının general-leytenant Rızayev baxırlar. Diplomatik mənbələrdən verilən məlumata görə isə hazırda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində də qəbələ görüşünə hazırlıq prosesi başlanıb. Bu yazı Ayna qəzetində idi.
Qəzetlər icmalı davam edəcək. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Rusiyanın birgə istifadə eləməyə təklif etdiyi qəbələ Erilis İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirməsinə nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemləri əvəzləyə bilməz. Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemləri planları rəhbərliyi edən general-leytenant Henry Oberin deyib ki, qəbələ Erilis ancaq Polşa və Çexiyadakı sistemlərə əlavə ola bilər.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni, yaralıların sayı isə 1500-ü keçib. Son dəqiqləşdirmələrə görə dünən burada 8 bal gücündə 2 təkən qeydə alınıb.
Son günlərdə Azərbaycanın Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatları dünən təkzib elədi.
Bakıda Transxəzər boru kəmərlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika və Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalanıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bir daha sabahınız xeyir olsun, 17 dəqiqə işləyir artıq 9-a, səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək.
Əli İnsanov ölüm ayağında hakimiyyə sabiq naziri bayılda saxlayıb öldürmək istəyir, Azadlıq qəzeti belə yazır. Qəzeti deyilir ki, Fikrət Məmmədova tapşırılıb ki, Əli İnsanov müəllicə məhsəsinə göndərməsin. Azadlıq qəzeti bugünkü sayında yazır ki, dünən etibarlı dairələrdən onlara daxil olan məlumatlara görə, hazırda Bayıl təcrizxanasında saxlanılan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov hər an dünyasını dəyişə bilər. Bu məlumatı verən şəxslər qeyd edirlər ki, İnsanovun onurğa sütununda olan yırtıq sürətlə genişlənir. Azərbaycanda müalicəsi olmayan bu xəstəlik insan həyatı üçün kifayət qədər təhlükəlidir. Əli İnsanov isə uzun müddətdir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Qəzet yazır, hələ azadlıqda olarkən dəfələrlə müalicə alsa da, onun xəstəliyi keçməyib və 2 il həbsdə saxlanması vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Zamanında onu müayinə edən mütəxəssislər deyirlər ki, insanın onurğa sütununda olan yırtıq normadan artıqdır və bu xəstəliyi olan şəxs daim həkim nəzarətində saxlanmalıdır. Əli İnsanov isə Bayılda antisanitariya şəraitində saxlanılır, bunu Azadlıq qəzeti iddia edir. Xəstəliyin şiddətlənməsi onun əsanın köməyi ilə zorla yerməsinə gətirib çıxarır. Bundan bağlı qəzet Bəl, qeyd edir ki, iddia edir ki, Fikrət Məmmədov, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov tapşırıb ki, Əli İnsanov penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə göndərməsinlər, bayılın rütubətli və natəmiz kamerası onun xəstəliyini ağırlaşdırsın və nəticədə İnsanov dünyasını dəyişsin. Qəzet yazır ki, məhz buna görə Əli İnsanov və onun müdafiəçilərinin müalicə müəssisəsinə bağlı tələblərinə məhəl qoymurlar, eyni zamanda apellyasiya məhkəməsində keçirilən prosesi də qəsdən təxirə salırlar ki, İnsanov məhkəməyə gəlmək iqtidarında olmasın. Bu da o deməkdir ki, hakimiyyət qisas almaq üçün insanın ölümünə şərait yaradır. Bu, Azadlıq qəzeti yazırdı.
Və Cabbar Qarayağdıoğlunun xatirəsi əbədiləşdiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə Cabbar Qarayağdıoğlunun qəbr üstü abidəsinin ucaldılması, həmin ərazidə abadlıq işlərinin görülməsi, paytaxt küçələrindən birinə onun adının verilməsini təmin etmək tapşırılıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sənətkarın həyat və yaracılığı haqqında sənətli film çəkəcək. Milli Elmlər Akademiyası isə xanəndə ilə bağlı kitab hazırlayıb nəşr edəcək.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçdiklərimiz idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Bir
digər səhər. Və xəbər ətərdən ayrılmayıb. Baxın kimi qulaq asasınız biləcəksiniz ki, Rusiyada müxalifətçinin niyə psixiatriya xəstəxanasına saldılar?
Soçi Olimpiyadaya necə hazırlaşır?
Və ermənilər Bakıya gələcəklər. Düzdə idmançılardan söhbət gedir. İdman xəbərlərində olacaq bunlar verişin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq 9-a 20 dəqiqə işləyib. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi indi davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi Rusiyaya keçilir.
Rusiyada müxalifət partiyasının üzvünü Larisa Arapı psixiatriya xəstəxanasına salıblar.
Larisa Arab Qəri Kasparov partiyasının Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsi partiyasının üzvüdür və o özü bir müddət əvvəl psixiatriya xəstəxanasında yatan uşaqlarla pis rəftar olunması haqqında məqaləni yazmışdı. Bu məqalənin yazılmasında iştirak eləmişdi və həmin xəstəxana ilə bağlı faktlar da aşkarlamışdı. Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
Rusiyanın insan haqları üzrə ombudsmanı Vladimir Lukin məsləhət görüb ki, Larisa Arab iyulun 5-dən saxlandığı Murmansk rayon psixiatriya xəstəxanasından buraxılsın. O, həbələ xanım Arab'ın müstəqil mütəxəssislər tərəfindən müayinə edilməsini tələb edib. Bundan əvvəl isə Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsi adlı insan haqları təşkilatı və Arab'ın ailə üzvləri bəyan etmişlər ki, onu yerli səhiyyə idarəsi rəhbərlərini tənqid etdiyinə görə zorla xəstəxanada saxlayırlar. Ötən həftə onu müayinə edən Müstəqil Psixiatrlar Asosiasiyasının prezidenti Yuri Savenko Interfax agentliyinə deyib ki, Larisa Arab xəstəxanada qanunsuz saxlanır və bu fakt Sovet dövrünə xas olan cəzalandırma tibbinin bugündə yaşadığını sübut edir. Bütün bu çağırışlara baxmayaraq Larisa Arab Azadlıq Radiosuna telefonla deyib ki, onu hələdə psixiatriya bölməsində saxlayırlar. Mən çox şad oldum Lukinin tövsiyəsini eşidəndə. Məndə ümid oyandı ki, ona əməl edərlər. Amma həkimlər tabi olmadı. Onun əvəzinə məni başqa palataya köçürməkdən ötürü bəhanə uydurdular. Onlar evə buraxılmağımın dəqiq tarixini demirlər, halbuki buna onların öz komissiyaları icazə verməlidir. Xanım Arab Qari Kasparovun başçılıq etdiyi Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin üzvüdür. İyun ayında yerli qəzetdə dəlixana başlığı altında çıxan məqalədə onun da tövbəsi olub. Həmin yazda o yerli psixiatriya xəstəxanasında yatan uşaqlarla mütəmadi şəkildə vəhşicəsinə rəftar və zorlama hallarını ifşa edib. Hüquq müdafiəçiləri Arab'ın başına gəldiklərini Sovet dövründə dəbdə olan dissidentləri ruhi əsəb tibb ocaqlarında saxlama praktikası ilə müqayisə edərək dərhal onun azadlığa buraxılmasına çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu idi bu.
Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz materialları bizim saytımızda da eşidə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıqradiosu.az saytı sorğular forumlarda keçirir. İndi təzə sorğumuz var. Sualını oxuyum sizə. Tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? Belə bir sualla Azadlıqradiosu.az saytı dinləyicilərə, ziyarətçilərə müraciət edib. 71% hesab edir ki, tikintidə ölüm hallarının artmasına səbəb təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmamasıdır. Bu, ən çox dinləyicimiz, ziyarətçimizin böyük hissəsi belə hesab edir. Deməli, 17% hesab edir ki, fəhləni normadan artıq işlədirlər. 8% hesab edir ki, ona görə ölüm halları artıqdır ki, tikinti materialları keyfiyyətsizdir. 4% hesab edir ki, fəhlələrin özləri qaydalara əməl eləmirlər, ona görə tikintidə ölüm halları çoxalır. Cavab verməyə çətinlik çəkən yoxdur, hələlik 0%-dir. 24 səsimiz var hələlik, sorğu təzə başlayıb, siz də saytımıza gəlin, sorğularda iştirak edin, forumlarda iştirak edin, dəyişən xəbərlər bizim saytımızdan oxuyun.
Və Azadlıq Radiosu nöqtə saytında forumlarda var. Stalindən Azərbaycana nə qalıb? Forumumuzun bu dəfəki sualı budur. Bu il keçmiş SSR dövründə baş verən repressiyaların 70 ili tamam olur və bu repressiyalardan 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı da zərər çəkib. Amma Stalindən Azərbaycana qalan təkcə repressiyalar haqqında qorxunç xatirələrdirmi? Bununla bağlı siz nə fikirləşirsiniz və bir mesajımız da var.
Namiq hamdan cəddərpənib birinci yazan ziyarətçimizdir. Bakıdan yazır ki, gözəl sualdır. İndiki hakimiyyət Azərbaycana elə bir vəziyyətə salıb ki, Stalinin əməllərinə kiçik bir problem kimi baxmaq olar. Məgər ki, indi repressiya yoxdur. Şəxsiyyətə pərəstiş, yaltaqlıq, qorxu. Əhalinin 3 milyondan çoxu ölkədən kənarda yaşayır. Ona yaşamaq demək olmaz, sürünürlər. Mötərzədə də bir əlavə eləyib. Rüşvət, korrupsiya, Stalin dövründə bunlar yox idi. Jurnalistlərin həbsi repressiya deyil mi? Xalqı bugünə salan Əliyevlər rejimi xalqın genofonduna dəyən bir zərbə deyilmi? Ən böyük repressiya ölkənin içərisində Azəri türklərinə qarşı yönəlib. Bu Namiqin fikridir. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının ziyarətçisinin Bakıdan yazırdı. Siz də gəlin, fikrinizi yazın. Stalindən Azərbaycana nə qaldı sualına? Siz də cavab verin. Xəbərətər davam edəcək. Soçi hansı problemləri yaradıb Olimpiyada? Olimpiya oyunları bunu eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Soçi Olimpiyadasından danışacağıq, amma bir şey xatırladaq ki, indiki xəbərlərə təkcə Azərbaycanın belə təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən 8-dən 9-a kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz, həm orta dalğada, həm FM-də və hər iki dalğada bu xəbərlərdən sonra saat 10:25-ə qalmış Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlarla davam edəcək.
olmuşlar.
10. sınıfı bitirirdim. Artık bilirdim ki adaletsizlik çok kötü dünyada. İngiltere'de biz gelende Hamidi Hacı İskender'in neticeleri geldik. Biz oğlanla ben çok hoşum gelirdim. Çok özümüzü pis hissederdik. Biz müdafiye edildiğimiz insan sende mi doğdun canıymış. Ancak ben Allah'a inanan adamım. Ve benim için Allah adaletti, vicdandı. Atamın birinci yoldaşı Şevket Elektarova'ydı.
Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde bu defeki hem söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Helsinki Vətəndaş Asambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım İlqar Rəsul hazırlayır tanınmışlar verilişini. Düz 10 dəqiqədən sonra, hətta 9 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Verilişimizə davam edir. Pekində, Çində sevinirdilər olimpiyonlarına ev sahibliyi eləmək üçün. Amma məlum oldu ki, heç də hamı sevinmir. Pekində olimpiyadaya hazırlıq üçün kasıb məhəllələri sökürdülər. Gəlin ki, olimpiyadaya hazırlıq kasıb çinlilər üçün problemlər yaratmışdı.
Və deyəsən bu təkcə Çinin problemi deyil. Soçidə də qış olimpiya oyunlarına hazırlıq gedir və orada da artıq narazılar var. Kəbrən Dilavəri xəbər verir.
2014-cü il qış olimpiya oyunlarının Soçidə keçiriləcəyi xəbərini Soçililər necə sevinclə qarşılamışlarsa üstündən bir neçə ay keçəndən sonra onların sevinci həyəcanla narahatlıqla əvəz olunmağa başlayıb. Səbəbi nədir? Cavab həm sadə həm də çox mürəkkəbdir. Bahalıq. Soçi keçmiş SSR-də qış olimpiya oyunlarının ev sahibliyi edəcək hələ ki yeganə şəhərdir. Keçmiş SSR yoxdur. Həmin dövrdəki ucuzluq da çoxdan yoxa çıxıb. Bahalaşmasa təkcə azad bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı deyil. Sən demə bir şəhərdə olimpiya oyunları kimi tədbirlərin keçirilməsi həmin şəhərə bahalaşma kimi bir dəyişiklik də gətirir. Özü də təkcə bahalaşan yemək içmək deyil. Kommunal xidmət haqları, su, istilik indi Rusiyanın paytaxtı Moskvadakından bahadır. Ən çox bahalanan isə daşınmaz əmlakdır. Soçidəki yeni tikilən binalardan birinin qarşısına belə elan vurulub. Kandakı villamı bu evdəki mənzilə dəyişirəm. Düz bu zarafatdır, ancaq hər zarafatda bir gerçək də var. İndi bu kurort şəhərindəki yeni tikililərdə evlərin 1 kvadrat metrinin qiyməti Moskvadakı qiymətlərə çatıb. Buradakı mənzillərdə 1 kvadrat metrin qiyməti 4000 Amerika dollarıdır. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan yerli dəllallar qiymətlərin bundan sonra da bahalaşacağını deyirlər. Özü də bu bahalaşma təkcə şəhərin mərkəzində deyil, Adler, Mamayka, Kudepsi, Lazarevski kimi şəhər kənarı yerlərdə də bahalaşma gedir. Həm də indi qiymət artımı təkcə yeni tikillərdə deyil. Sovet dövründən qalma köhnə mənzillər də bahalaşır. Vaxtı ilə çoxlarının bəyənmədiyi xruşovkaların qiyməti milyon rubllarla ölçülür. İndi bu mənzilləri ala bilən adam milyonçu sayılır. Əlbəttə bu milyon Rusiya rubulları ilə ölçülür. Pensionerlərin çoxu üçün isə ərzağın qiymətləri də əl çatmazdı. Ərzaqda da bahalaşma çoxdur. Hə, olimpiya şəhəri olmaq elə də asan deyilmiş. Soçililər qiymətlərin bahalaşmasına qarşı artıq aksiyalar da keçiriblər.
Bakı da istəyir olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləsin, hətta bununla bağlı rəsmi müraciət ediblər, amma Azərbaycanın İdman Turizm Nazirliyində rəsmilər hesab edirlər ki, Azərbaycan üçün mənfəətli olacaq, hətta iqtisadi baxımdan da mənfəətli olacaq, əgər olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyə bilsək 2016-cı ildə. Kəbrən Dilavərinin reportajını dinləyirdik. Biz artıq 29 dəqiqə işləyir, onun yarısına, 9-un yarısına az qalır, idman xəbərlərimizlə işləyək. Sonra verilişimizi yekunlaşdıracağıq. İlkin buyur.
Çox sağ ol Ülvə. Demək, Azərbaycan futbol komandasının formalarının qiymətləri düşüb. Düzü, burdan səbəb işdə komandan göstərdiyi nəticələr deyir. AFFA milli komandanın formasının satış qiymətini ucuzlaşdırıb. Əvvəllər bir formanı, bir maykanı 30 manata almaq olarsa, indiki qərardan sonra 20 manata almaq olar və AFFA Azərbaycan daha çox forma satmaq üçün hətta güzəşli kampaniyada keçirir. Belə demək olar ki, 10 mayka alan Azərkeşə biri də pulsuz veriləcək. Puma firmasının istehsalı aldı bu formalar. Və Ermənistan Güləş Federasiyasının rəhbəri Bakıda sentyabrın 17-23-də düzənlənəcək dünya çempionatına qatılacaqlarını bildirir və onun sözlərinə görə Azərbaycana gələcək 15-i güləşçi olmaqla 34 nəfərlik nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı mayda Bakıda bağlanan 4 tərəfli saziş var və onlar buna arxayındılar və qeyd edək ki, rəsmi Bakı dövlət səviyyəsində Ermənistan idmançılarının təhlükəsizliyinə də təminat verib. Avropa Cüda İttifaqı köhnə qitənin ən güclü cüzdolçularının reyting cədvəlini açıqlayıb və çəki dərəcələri üzrə 10 ən güclü onluqda 4 həmyer Azərbaycan cüzdolçusunda adı var. Ən yaxşı göstərici 73 kiloqramda döyüşən Elnur Məmmədliyə məxsusdur. Elnur Məmmədli 8-də reyting cədvəlində 175 xalda 2-cidir. 60 kiloda Nizat Şıxalizadə 3-cüdür. Bu reyting cədvəlində və 73 kiloqramda Mehman Əzizov 6-cı pillədə yer alıb. Reyting cədvəlində Azərbaycan xanım idmançılarından yalnız ilk onluqda yer alan Kifayət Qasımova var. O 7-ci yerdədir.
Çox sağ ol ki, saat 10-un yarısıdır. Havanı dinleyin, sonra əsas xəbər başlığını hatırlayacaq. Bakıda hava bugün dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, axşam bulutluq artacaq amma. Qısa müddəti yağış da yağa bilər paytaxtda, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır, qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə isə axşam tərəfi artıq şimşək çaxa bilər, temperatur 31-36 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın başqa xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Rusiyanın birgə istifadə eləməyi təklif elədiyi Qəbələ Irilis İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə Amerika sistemlərini əvəz eləyə bilməz.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni, yaralıların sayı 1500-ü keçib.
Son günlərdə Azərbaycan Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlərimiz daha ətraflı. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, Rusiyanın birgə istifadə eləməyi təklif etdiyi Qəbələ Irilis İrana çox yaxın olduğundan Şərqi Avropada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan raket əleyhinə sistemləri əvəz eləyə bilməz. Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemləri planlarının rəhbərliyi edən general-leytenant Harry Obering deyib ki, Qəbələ Irilis ancaq Polşa və Çexiyadakı sistemlərə əlavə ola bilər. Amerika Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri quraşdırmaq istəyir, Rusiya isə buna qarşı çıxır və Rusiya tərəfi Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ Irilisdən birgə istifadəni də təklif eləmişdi.
Peruda zəlzələdən ölənlərin sayı 450-ni keçib, yaralıların sayısı artıq 1500-ü keçib. BMT-nin baş katibinin köməkçisi Margarita Wallstrom belə deyib. Amerika Geoloji Araşdırmalar Mərkəzinin son dəqiqləşdirməsinə görə 20 saniyə aralığında dünən 8 bal gücündə Peruda 2 təkan qeydə alınıb.
Son günlərdə Azərbaycan Rusiyadan silah alması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin mətbuat xidməti avqustun 14-dən Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatları dünən təkzib edib və nazirlik bildirib ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə silah almaqla bağlı heç bir saziş imzalamayıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Rasobanın Expert şirkətinə istinadən Azərbaycan hökumətinin bu şirkətlə 70 BTR-80 alması ilə bağlı müqavilə imzalanması barədə məlumatlar yaymışdılar.
Bakıda Trans-Xəzər boru kəmərlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqda Azərbaycanla Amerika arasında qrant müqaviləsi imzalanıb. Müqavilə Türkmenistan qazı və Qazaxıstan neftinin nəqlini nəzərdə tutur.
Amerika-Azərbaycan təqaüd sisteminin yeniləşməsi ətrafında müzakirələr aparır. Müzakirələrdə Amerikan Ticarət İnkişaf Agentliyi və Azərbaycanın Dövlət Sosial Müdafiə Fondu iştirak eləyir.
Təhsilini artıra bilərlər. İndi Tarif Şurasında özəl və dövlət ali təhsil məsələlərində təhsil haqqının tənzimlənməsi məsələsində baxılır. Bunu jurnalistlərə Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov deyib. Elşən Əsədov bildirib ki, qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı müraciəti Təhsil Nazirliyi və özəl təhsil müəssisələri eləyiblər.
Və məktəbli formaların qiymətləri 15-20 manat arasında olacaq. Məktəbli formaların tikilməsi üçün sifariş isə valideynlər verəcək. Bunu dünən təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Misir Mərdanov onu da deyib ki, artıq bir neçə il öncədən Naxçıvanda bütövlüyü ilə, Sumqayıtda isə məktəblərin 25% məktəbli formalarına keçiblər. Misir Mərdanov onu da əlavə edib ki, 2008-2009-cu tədris ilində bütün məktəblər məcburi olaraq məktəbli formasına keçiriləcək.
Bu mövzuya biz də qayıdacağıq. Saat 9-dakı verilişimizdə yeni tədris ili ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Qonağımız olacaq Zəminə Əli qızı, Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi Şöbəsinin müdürü. Suallarımız yeni tədris ili ilə bağlı olacaq. Verilişə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Və bu xəbərətərdən sonra saat 10-a 25 dəqiqə qalmış, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlarla davam eləyəcək.
9-a 25 dəqiqə qalmış.
9-a 25 dəqiqə qalmış və 9-da sizinlə yenidə biz olacaq İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsindən anadan olub. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Necəsiniz?
Mən də minnətdarlığımı bildirirəm, çünki mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm. Həm dinləyiciyəm, həm də ki, məmnuniyyətlə müsahibə verirəm sizə.
Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Yaxşı gedir.
Arzu xanım, niyə məhz hüquq müdafiəçisi oldunuz? Məsələn, musiqiçi ola bilərdiniz, lap elə deyək, idmançı olmaq olardı, amma hüquq müdafiəçisi.
Maraqlıdır. Odur ki, mən həm musiqiçi olmuşam, həm idmançı da olmuşam. Deməli, bunlar hamısı mənim həyatımda olub. Ancaq hüquq müdafiəçisi, mən uşaqlıqdan elə hüquqşünas olmaq istəyirdim. Mənim çox savadlı, bilikli və çox mərhəmətli bir atam var idi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin ölənlərinizi də. Atam mənə məsləhət görmədim. Yəni, onun məsləhətindən mən heç vaxtı dönməmişdim. Və başa düşürdüm ki, bunun arxasında təkcə atalıq qayğısı deyil, təkcə valideyn inadkarlıq deyil, müdriklikdir. Dördün çox müdrik adamıydı. O demişdi ki, sən artıq bir insan kimi mənim xoşuma gəlirsən. Ancaq sən seçdiyim ixtisas səni sistemlə vuruşmağa vadar edəcək. Sən tək başına sistemi dağıda bilməyəcəksən. Ancaq sistem səni mahiyyətini dəyişdirə bilər, sındıra bilər. Və mən istəməzdim ki, sənin şəxsiyyətin itirilsin və sındırılsın. 10-cu sinifi bitirirdim. Artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. Və hətta o zamana qədər mən artıq öz mübarizəmi təşkil etmişdim. 14 yaşımdan.
Nə etmişdiniz, maraqlıdır?
Balaca bandit qrupu yaratmışdı. Zarafat eləyəm, əlbəttə. Balaca mübariz qrupu yaratmışdıq bizim həyətimizdə. Elə bizim qap qonşumuz var idi, Nizami. Mənim qardaşım, üç qardaşım var. Bizdə də çox belə beynəlmiləl həyət var idi. Və biz fərq qoymurduq, əlbəttə.
Böyük həyət olub onda, deyəsən.
Çox böyük bir həyət. Nərimanov prospektində, indi Hüseyin Cavid prospekti. Baseynimiz də var idi həyətdə.
Uşaqlar da çox idi.
Uşaqlar həddindən artıq çox idi. Dalanlar var idi. Yəni, biz uşaqlıqdan elə şəraitdə böyümüşük.
Gizlən pasta oynayırmışsınız yəqin.
Gizlən pasta, futbol da oynayırdı. Ən yaxşı goalkeeper mən idim.
Qapıcı.
Mən həmişə üç qardaşın olduğuna görə daha çox oyunlar oğlan oyunları idi və dostlar daha çox oğlan dostları idi. Ancaq həyətdə qız dostlarım da var idi. Və
qrup yaratdınız.
Ki, biz qrup yaratdıq və deməli, balaca-balaca şeirlər yazırdı. Rüşvət xorluğa qarşı və hələ korrupsiya sözü bilmirdik. Mədəniyyətsizliyə qarşı və yapışdırırdı bunun JK-ın qapılarının üstünə, mağazaların qapılarının üstündə və bunları zavmaqlara qarşı yazırdı, JK müdürlərə qarşı yazırdı və s. harada ədalətsizliklər görürdük, onunla balaca belə mübarizə aparırdı.
İfşa eləyə bilirdilər sizi, yəni tutulub cəzalanan olurdu, heç olmasa evdə.
Yox, heç. Atam da, anam da, yəni bizim qonşularımız bilirdi. Ancaq yox, heç vaxtı bizi nə satan oldu, nə heç nə. Uçiskovu düzdür, giləylənirdik. Ancaq biz elə davam edirdik.
O uşaqlardan indi bax kimlər var deyək ki, siyasətdəmi, ictimai fəaliyyətdə kimlər var bizim tanıdıqlarımız?
Yox, onlardan tanımış heç kəsi yoxdur.
Azu xanım, hansı dərsi yaxşı oxuyurdunuz?
Həçəndə ki, mən sonra tarix fakültəsinə daxil oldum. Oxuyurdum, bəli, sevirdim, ancaq ən çox maraqlandıran fizika və astronomiya idi. Mən elə gəlir ki, müəllimdən asılı idi. Elə tarix fəni də müəllimdən asılı idi. O qoca bir adam idi. Hövsələsi çatmırdı uşaqlara, hamı da qışqırırdı. Mən də uşaqlıqdan qışqıran adama həmişə protest eləmişəm. Hətta daxilim. Bilirsiniz, mən belə bir obraz yaramışım, yaratdım ki, bəlkə mən belə çox zirək və belə də çox
diribaş
uşaq idim. Ancaq əslində mən həddindən artıq sakit idim. Eyni zamanda bu ədalətsizlikləri götürə bilmirdim. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, yəni mən heç nə eləməmişim bunun, çünki mən belə olum. Bu valideynlərdir, yəni mənim genetikamdır. Yəni özümdən çox müştəbək deyiləm. Çalışıram özümü tərbiyə edeyim. Çoxlu nöqsanlarım var. Ancaq çox minnətdarım ki, mənim atam, anam bax elə insan olub, necə insan.
Övladın valideynlə razı qalması çox gözəl bir şeydir. Bu həm də onların ruhuna şadlıq aparır, yaxşı xatirələr. Gəlin babalarınızdan danışaq.
Mənim bir babam Hacı İskəndər olub, anamın babası idi o. Çox məşhur bir adam idi, Bizovnalı. Deməli, mən bir əslim Bizovnalıdır. O, hər cümə axşamı ehsan verilmiş kasa küsuba, ömür boyu. Bizovnada onun 4 dənə imarəti var idi, 4 dənə arvadı var idi. Çox dövlətli insan idi, həm bilikli idi, həm də ki, igid idi. Sovet İttifaqına qarşı onun mübarizəsi olub və hətta türklər gələndə 18-ci ildə o Bizovnada böyük bir kazarma demək tikib onlar üçün və o sonradan Sovet vaxtında Azərbaycanda ən böyük pionier düşərgəsinin binası oldu. Adı da Gigantdır. Ruhullah Axundov onun yaxın dostuydu və sonra ikisini də birgə həbs elədilər. İşkəncələr verildi ona NKVD-də də. Və elə orada da həlak oldu. Heç meydində vermədilər ailəyə. Mənim nənəm əlbəttə buna çox pis olmuşdu nənəm. Bu zonaya elektrik şəbəkənin ok keçirib, yəni Hacı İskəndər. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyir Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Və xalam orada yaşayır indiyə qədər, onun bir dənə imarətində.
Xalanız sizi çox istəyir deyəsən.
Hə, mənim iki xalam var, ikisi də mənə çox istəyir, mən də onları lap çox istəyirəm. Səhərdən aşma acı dua edirəm ki, Allah onlara ömür versin. Çox qoca deyirlər, ancaq çox mərhəmətli idilər, çox yaxşı adamlardılar. Yazıq nənəmin başına başqa bir iş də gəlib, Fatma nənəmin, Hacı İskəndərin qızına, onun həyat yoldaşı Ərdəbilli idi və onu Stalin 37-ci ildə desən, onu göndərir İrana tapşırıqla, demokratik inqilabda bu iştirak edib. Və 47-ci ildə hər şey qutarandan sonra o qayıtmamışdı. Çünki hələ insanlar var idi orada, demokratlar ki, onları qoruyurdu. Sonra ancaq dedilər ki, məhz onların qrupu artıq izləyirlər və
tutacaqlar, həbs edəcəklər.
Bir provokasiya olacaq. Və o gəlib hamısını yola salmışdı sərhəddən. Özü dedilmişdi ki, yox, mənim 5 uşağım var, mən elə belə qayıda bilmərəm, gedim bəzi sovqatları götürüm. Gələndə evdə görüb ki, artıq o İran polisi oradadır və evində cəmisi 2 şəkil tapılıb və bu da Leninin və Stalinin şəkilləri idi. Ona görə o həbs olundu və deməli həbsxanalarda o da itdi. Nənəm 29 yaşında tək qalmışdı, uşaqları özü böyüdü. Hətta onu evdən də qovmuşdular ki, sən atan mənə qolçamaq olub və s. O bu saat babamdakı ata babam dövlətli insan olub, onda imarəti var idi. Bakıda və Sovet hökuməti gələndə, deməli onun evində 4 o yekə maşın avadanlıq yığıb aparmışdılar. Ev eşiqdən ancaq bir iri otaq və 3 balaca otaq onlara qalmışdı, qalanları paylamışdılar evsiz adamlara.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, həm simli vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, o məktəbdən danışdınız. İndi hər halda məktəb illərinin özündə xüsusiyyətləri var. Bir eşq elan edənlər olurdu bu yaxınlaşıb, bir ilk məhəbbət olur.
Həm, olurdu. 9-cu sinifdə olub, 10-cu sinifdə olub. Olur belə.
Nə olurdu nəticəsi? Cavab nə olurdu?
Siz mən o qədər təhəzəkar uşaq olmuşam. Sözün dizi yəqin ki, bu da elə təbiətdəndir. O qədər də belə eşkibaz olmamışam. Ona görə biraz təəccüb eləmişəm. Belə ya gözləmirdim. Hətta mən dost fikirləşdiyim uşaqlar sinifdə mən təsadüfi olaraq telefon danışıqlarına düşmüşdüm. Və mənim üçün bu böyük bir belə təəccüb doğurdu ki, mənim adımı çəkdilər orada. Hətta biraz bağlandım elə bir. Çünki onlarla çox dostuydum və məhtər qalmışdım lap.
Amma özünüzün yadınızda qalan kimsə olurdu mu ki, məsələn, hər halda uşaqlıqdan xatırlanan adam?
Oğlana mən çox xoşum gəlirdim. Çox. Sözün düzü bilmirəm nə üçün məhz ondan xoşum gəldi. Ancaq siz təsəvvür edirsiniz ki, onunla bir kəlmə olsun hətta danışmamışıq.
Cəsarət yox idi, yoxsa şərait yaranmırdı? Hansı hisslər yarananda adam daha çox ehtiyatlanır, danışa bilmir.
Heç ağlıma gəlməmişdi o, heç ağlıma. Hətta belə bir fərziyə də yox idi. Mən biraz çox ciddi idim. Deməzdim ki, liderla belə lider idim. Ancaq nədənsə daha çox mənim sözüm təsir edirdi onlar.
Arzu xan, özünüzün hüququnuz pozulur mu? Pozulanda bəs sizin hüququnuzu kim müdafiə edir, qoruyur onda?
Mən əlbəttə Azərbaycanda yaşayırım. Və əlbəttə hələ ki, belə dünyada ki, ədalət bərqərar olmayıb. Əlbəttə ki, hüquqlar pozulur. Necə ki, Azərbaycanın çoxlu vətəndaşların. Mən sadəcə olaraq yada salmaq istəyirəm ki, hüquq pozulmaq ancaq məmurla vətəndaşın arasında olan münasibətlərdən irəli gələ bilər. Ancaq dövlət məmuru. Prezidentdən tutmuş aşağı səviyyə qədər vətəndaşın hüquqlarını poza bilər.
Arzu xan, bax deyirik də, vətəndaşın hüququ pozuldu, deyək ki, hansısa siyasi partiyanın hüququ pozulur və s. Çox vaxtda bu məsələdə hakimiyyət ittiham olunur. Amma gəlin, baxaq da, siz hüquq müdafiəçisi, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bax, prezidentin özünün, deyək ki, hakimiyyətin, məmurların özlərinin də hüquqları pozulduğu vaxt olurmu? Heç olmasa nəzəri baxımdan?
Onların hüquqları əlbəttə pozulur, ancaq vətəndaş tərəfindən yox, çünki vətəndaş vəzifə sahibi deyil ki, o pozulur. Əgər vətəndaş bir məmurdursa və məmur kimi kiminsə hüquqlarını pozur bir başqa bir vətəndaşın, ancaq o zaman hüquq pozuntu var.
Gəlin biraz konkretləşdirib, deyək ki, vətəndaş məmur deyil, jurnalistdir. Vətəndaş məmur deyil, siyasətçidir. Müxtəlif bəyanatlar verir, müxtəlif yazılar yazır, müxtəlif fikirlər söylüyür. Bununla hüquq pozulur yoxsa yox?
Əlbəttə pozur, əlbəttə. Məsəl üçün toxunulmazlıq prinsipi. Bu hüquqdur. Və heç bir jurnalist, heç bir vətəndaş yəni bu hüququ adamın əlindən ala bilməz. Hər bir vətəndaşın, həmçinin məmurundur, şəxsi həyatı, bu onun haqqıdır. Ona müdaxilə etmək olmaz. Necə ki, yazıları, məktubları oxumaq olmaz. Burada Kantın teoriyası işləyir. Kant deyir ki, mənim hüquqlarım başqa bir insanın hüquqları ilə məhdudlaşdırılır. Yəni, mənim hüququm, məhdudiyyəti oradadır, harada başqasının hüquqları başlayır.
Arzu xanım, bu siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri beynəlxalq təşkilatlara siyahlar göndərilir və bu siyahlar üst-üstə düşmür. Müxtəlif olur, fərqli siyahlar olur. Bax, nədir bunun səbəbi? Burada hansı maraq ola bilər? Şəxsi maraqdır mı, yoxsa nədir mi?
Əgər siz əsl hüquq müdafiəçilərdən danışırsınızsa, mən cavabını bilirəm və sizə cavabını deyə bilərəm. Əgər özünü hüquq müdafiəçilər adlandıran şəxslər barəsində deyirsiniz, belə insanlar çoxdur ki, özünü tanıdır hüquq müdafiəçisi kimi, ancaq əslində bunlar daha çox insan həyatının biznesi ilə məşğuldular.
Yəni, maddi maraq demək istəyirsiniz də?
Əlbəttə, maddi maraq var. Ya da ki, şöhrət pərəstlik var, özünü tanıtmaq.
Amma o siyahları düz gəlməyənlərin içində elə o tanınmış hüquq müdafiəçiləri də var ki, məsələn, müxtəlif siyahlar olur, ona görə mən o...
Bunun cavabını mən sizə asanlıqla deyə bilərəm. Deməli, bizdə iki qrup mövcuddur. Deməli, İnsan Haqları Federasiyası və İnsan Haqları Təşkilatları Monitoring Qrupu. Həm orada, həm burada konsensus nəticəsində siyahı tərtib olunur. Bizim fikir müxtəlifliyi var. Federasiya və monitoring qrupu. Ona görə ayrılıqlar var. Məsələn, bizdə terrorçuları biz siyasi məhbus adlandırmırıq. Bizim aramızda, məsələn, o partizanlara eyni baxış yoxdur. Eyni baxış olmadığına görə onlar siyahıda yoxdular. Və bir də ki, hüquq müdafiəçilərin istintaq aparmağa heç bir imkanı yoxdur. Və biz səhvə yol verə bilərik, ancaq bu yol verilməzdir, olmaz. Çox vaxtı, hələ təcrübə yığan zamanı biz səhvəyə yol vermişik və nəticəsində çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan caniymiş.
Aydın, Arzu xanım, bəzi çıxışlarınız, deyək ki, və yaxud səfərləriniz, hərəkətləriniz bir mənalı qarşılanmır və buna qarşı hiddətlə yanaşanlar da olur, hətta sizə hücumlar da olur. Bunlar çıxışlar formasında da olur, mətbuatda yazılar da gedir. Bax, nə dərəcədə həzm eləmək asandır bunları?
Çox çətindir və adam məyus qalır, keyfi pozulur, əlbəttə. Ancaq mən Allaha inanan adamım. Və mənim üçün Allah ədalətdir, vicdandır. Əgər mən özüm bilirəmsə və Allahım bilirsə ki, nəyə görə, nə məqsəd güdmüşəm, hansı işlərdə, bu mənə elə bir təsəlli verir və bütün işlərimə köməklik edir və Allah mənə o qədər gözəl dostlar verib əsl mənada dayaq ki, mən doğrudan Allaha minnətdaram ki, belə insanlar rastıma gəlib, axıra qədər onlara inanıram və onların inamı da mənə köməklik edir.
Ən uzun ömürlü dostunuz kimdir? Başqalarına nisbətən daha çox dostluğunuzun ömrü uzun olur.
Mənim iki rəfiqəm var məktəbdən hələ. Onlar ən uzun müddətli dostlarımdır. Ondan sonra xal cəbhəsi yaranandan Zərdüşəlizadə və bir az da sonradan Əli Abbasov, sirdaşım Sacidə xanım var, Tamila Zeynalova. Siz o qədər müdrik adamdılar. Mən öz həyatımı onlarsız hesab etmirəm ki, mümkün olardı. Və mənim beynəlxalq aləmdə çox yaxın dostlarım var ki, mənim dostluğum onlarla artıq 15 ildir gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun için. Ama memur öz işiyle meşgul olmak istiyor.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Hazırda küstüğünüz adam var, kimdənsə uzun müddətdir danışmırsınız.
Var. Əfsuslar var, bəli. Məmiyyətlə bağışlamağı bacarıram. Ancaq bir var şəxsi qərəzdir, ancaq bir var axı vətən və onu necə unutmaq olar. Bax, bunu mən bağışlaya bilmirəm.
Arzu xan, bayaq dediniz ki, mən musiqiçi də olmuşsunuz, idmançı da olmuşsunuz. Musiqinin hansı növüdür? Piyanoda çalırdınız, yoxsa necə?
Piyanoda, bəli. Mənim atam çox yaxşı çalırdı. Ümumiyyətlə, mənim atam Azərbaycanın İlk radio komitetin ilk direktoruydu İsmail Abdullayev və buna görə onun çoxlu kompozitor dostları var idi, yazıçılar var idi. Atam özü baş həkim idi, bir neçə Azərbaycanda xəstəxana və poliklinika açmışdı. Mənim anam da tibb işçisi idi. Atam çox gözəl piyanoda və tarda çalırdı. Və həm də ki, atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkbərova idi. Və mən onu çox sevirdim. Bizim münasibətlərimiz çox gözəl idi. Mənim anamla mənim atam 12 ildən sonra evləndi, Şevkət xanımdan sonra. Və mənim bacım var idi. Bacım çox həvslər olsun ki, Hərçəngdən rəhmətə gedib. Ancaq o doğrudan da mənim sevimli bacım idi.
Şevkət xanımın qızı idi də?
Şevkət xanımın qızı idi, bəli. Şevkət xanım da məni çox istəyirdi və mən də onu çox istəyirdim. İnsan kimi o çox gözəl bir insan idi və bu
sənətkar kimi də yaxşı sənətkar.
Mühənnik kimi də bəli. Bu,
amma niyə ayrıldılar bəs? Səbəbini demədilər sizə. Səbəbini sizə demədilər bu ayrılığın.
Qısqanclıq. Adam çox qısqancı idi. Dəhşət dərəcəsində qısqancı idi. Və artıq Şevkət xanım səhnədə məşğullaşırdı. Sovet vaxtı idi, kommunist vaxtı idi. Və bir də görürsün, gecə yarısı tələb var idi. Durun, havuz, qastrolə gedin. Həbib Bayramovla, Tükəzban xanım, onlar evli idilər. Ancaq atam artıq carrah işləyirdi və o gedə bilmirdi. Və tək başına Şövkət xanımı bıraxa bilmirdi. Əsəridə, hardası, belə. Ancaq Şövkət xanım o qədər şücaəti igid və o qədər sevirdi mənim atamı ki, müharibə zamanı, o müharibədə olanda o...
Həmən yerə qastrolə getsin.
Və Dnipropetrovska getmişdi ki, orada onu görsün və...
Gedib konsert vermişdi də orada demək. Atanız o barədə danışırdı?
Danışırdı, bəli. Çox əhvalatlar danışıb və bunların münasibətləri çox, çox yaxşı olub. Və çox gözəl bir ər-arvad idi. Atam da çox göyçək kişi idi. Mən onun gənclik şəkillərini görmüşəm. Özü də hərbi təyyarəçi formasında. O hərbi təyyarəçi diviziyada baş həkim idi. Şövkət xanım da ki, hamısı bilir. Mənim anam da çox gözəl qadın olub. Mənim atamın zövqi yaxşı idi.
Şövkət xanım rəhmətə gedəndə, hər halda vəfat edəndə yəqin ki, pis təsir eləyibdir.
Şövkət xanım mənim bacımdan bir il sonra rəhmətə gedib, dözməyib və Şövkət xanım çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, ondan əvvəl o insult olmuşdu. Hətta bacımın ölümün hansısa müddət o bilmirdi, başa düşməmişdi. Sonradan acı bildi və bir il, bir aydan sonra o rəhmətə getdim. Mən əlbəttə çox təsir etmişdi, ancaq mənim atam ondan əvvəl, çox-çox əvvəl rəhmətə getdi. Atam cavan ölmüşdü, onun 61 yaşı var idi.
Arzu xanım, uşaqlıqdan, şəkillərdən başqa nəsə qalır xatirə bir şey?
Bağımız, Bakı bağları, Söyüd ağacı, dəniz, əlbəttə. Bağda qaldığımız o 3 ay kanikullar, bu əsl məcaraydı. Mənim indi oğlum var, bircə oğlum.
Cavitdir, səhv
edirəm. Mən çalışıram onu bütün bəlalardan elə bir qoruyum da. Ancaq mən indi heyrətlə yadıma salıram ki, mənim anam necə igid qadın imiş, o bizi belə bıraxırdı dənizə, necə məcaralar var idi, biz dərinə gedirdi, ora deməli gəmilər gəlirdi, konservni zavodlar. Astrakhandan, şimdi bizimkilər gəlirdilər, çünki bizim bağımız Türkandaydı. Orada da çox gözəl buxta var, qədimi buxta. Və biz, mənim qardaşlarımı, o iri gəmilərin üstünə çıxıb atlanırdılar oradan. Sonra asitrin balıq alırdıq orada, oradan atırdılar mənim üçün. Mən də üzə-üzə bunu aparırdım. İdman deyəndə məli onu demək istəyirdim.
Deməli, yaxşı üzə bilirsiniz.
Üzümçülüklə elə məşğul olmuşam. Mənim ikinci dərəcəli var. Dərəcəm var.
Arzu xanım, qadın işlərinin hansını yaxşı bacarırsınız?
Xorik pişirmək.
Yaxşı pişirirsiniz.
Hə, bu mənim xobimdir. Onu hamısı bilir. Bütün mənim dostlarım bilir, mənim xarici dostlarım bilir. Azərbaycana gələndə birinci gün mənim qonaq çağıracaqsan.
Bəs hansı xoşlamırsınız qadın işlərini?
Ən çox sevmədiyim iş qab yumaqdır.
Amma yumaq lazım gəlir, yoxsa yuyan var əvəzinizə?
Yox, əlbəttə lazım olur. Hər gün axı yığılır. Balaca uşaq evdə olanda həmişə belə dedim.
Arzu xanım, birdən hüquq müdafiəçisinə ehtiyac olmaz.
Sevinirəm buna, çox sevinərəm. Ancaq insan haqları bərqərar olmasa, demokratiya qurulmasa, ədalət olmasa, korrupsiya olsa, çox çətin biz dünyanı inandıra bilərik ki, Qarabağ bizimdir və lazımı dərəcədə bizə potensial var ki, biz onu normal şəraitdə qaytara bilək və saxlaya bilək.
Arzu xanım, çox təşəkkür edirik bugün bizə bu söhbət elədiyinizə görə.
Xoşdur.
Bir daha təşəkkür.
Heç nəyə gizlətmədim.
söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti hüquq müdafiəçisi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi.